divas dienas biļete, turp un atpakaļ, tā bija tikai junior līga. Būs, nebūs. Braucu, paliku, sanācu diezgan veiksmīgi spēlēt. Tā spēle, kas tiešām man sanāca un viss izdevās, vēl bija atnācis galvenais treneris no Bostonas universitātes. Viņš teica, jā, to ņemam, un viss vienkārši aizgāja. Tā kā tas kaut kādā veidā tomēr tā salikās, tas ceļš, kā es tiku līdz Bostonas universitātei, un man bija tas gods arī, kas saka, mācīties visu 4 gadus un arī pabeigt šo iestādi, jo nu, tiešām tur ir no tās iestādes, kā cilvēkam daudz ko mācīties.
Cik spēcīgi akadēmiski ir šī skola? Tur tiešām visapkārt virmo tā aura, ka tā ir prestiža skola, kā tur ir?
Protams, par cik tās prestiža, viņi arī mēģina to arī kaut kādā veidā turēt šo līmeni. Nav vienkārši jāpiespiežās kaut kādām mācībām. Tur pieņemsim, es vēl tāds mīšs kaut kādā veidā stāstiņš ir tas, ka es aizgāju pirmā klase, pirmais kurs, man ir bioloģijas stunda. Es domāju, nu es tikšu lētiņš, es neesmu kāds pilnīgs zābaks. Nu, dot tikšu, es nosēju pusotru stundu, saprotu divus vārdus un bet. Tas bija arī viss. Tad, kad tu lēnām sāki iebraukt, protams, ka es tu centos, jo nu, mājās negribās braukt un gribās tomēr palikt un kaut ko izdarīt ar savu dzīvi. Un tad tu beigās saproti, ka tās skolotājs, kas tur mācas tajās skolās, viņas raksta tās grāmatas, ko mēs te Latvijā mācāmies. Un tad viņus vienās, nu jā, mēs ar kolēģiem nu, diskutējam par to vienu elementu, ko mēs varētu likt, nelikt. Nu tā skaties tā, paga, ko mēs runājam, tā, ko jūs tagad diskutējat, ko jūs tagad liksiet kaut kur. Tas ir, viņi ir top cilvēki, kas arī šajos, piemēram, bioloģijās, jebkur citur, ir vienkārši top cilvēki Amerikā. Un viņi ir šeit, lai pasniegtu mums, dot savu zināšanas. Līdz ar to tas bija tāds, var teikt, patīkams moments, kur saka, nu jā, nu te es iegūstu to pašu labāko. Un es arī centos, jo, nu, stulbi, ja tev ir dot iespēju iegūt kaut ko, un tu vienkārši ļauj, lai grausim, nu tad, nu, žēl paliek, nu. Tā kā tā, tas bija baigi forši.
Tad vai var teikt, ka tas ir tāds akadēmiskais NHL, kurā tu esi pēdiņās spēlējis?
Jā, tā noteikti var teikt arī, kad nu, skolas līmenis tiešām bija labs. Daudz kas iemācīts ir, kas man varbūt palīdz arī dzīvē. Par cik es mācījos par fizkultūras skolotāju, līdz ar to tā kaut kāda jauniešu psiholoģija, attieksme pret kaut ko. Tas jau viss tur tev ietika iemācīts kaut kādā veidā. Tai pašā laikā tev dodot iespēju spēlēt ļoti labu hokeja līmeni, kur cilvēki no universitātēm vienkārši pataisno uz NHL šauj. Super, es gribētu kaut kādā veidā, ja tas būtu kaut kādā iespējams Latvijā arī kaut ko tādu, lai radībā, bet pieņemsim piedalīties, jo, nu, es zinu, ka ir daudz sportisti, kam varbūt nav iespējas kaut kur aizbraukt, bet viņš gribētu spēlēt savu sportu un paralēli mācīties, nu, kā šeit pieņemsim, ir skola un ir arī tas, ka to tur darīt roku rokā, kad jo izglītība ir ļoti svarīga. Mums, diemžēl, hokejistiem ir tā, ka nu, vai tev ir izglītība, vai tev ir hokejs. Nu, izvēlēs, ko tad tev tā kā gribētos vairāk. Protams, ka visiem jauniešiem ir hokejs, un tad izglītība aizmirst. Bet ja var to savienot roku rokā, zelta vērts.
Mīts vai patiesība? Nu, tu par Bostonas universitāti var teikt, ka uz sportistiem tiek pievērts acis mācību ziņā, un jums nav jādara pilnīgi viss un tikpat daudz, cik parastajiem studentiem.
Jā un nē. Protams, kaut kādā brīdī kaut kāda skola tev varbūt nedaudz tev nāk pretī, bet tai pašā laikā viņiem ir tāda kā tu 101. Viņi jau nestāsta, tu esi sportists, un ja tu nenāc, necenties, tev un šeit atzīme, kā tu esi prasījis, jo tur nav tur 2, 3. Tev ir lekcijas, nu tur ir, nezinu, 50 cilvēki, ne? Tu visi noteikti diezgan plašā lokā. Un, ja tu neies, kuram papildus stundām nevēlies, negrib, nu tev nebūs. Un mums diezgan vienkārši bija tā sistēma, ja tev ir zem kaut kāda vidēja aritmetiskā atzīme, un tu nespēlē. Līdz ar to tas atkal ir tavās rokās, nu ja tu negribi spēlēt, nu lūdzu, ja? Bet ja tomēr tu gribi spēlēt, un kas kaut kādā līdz ar to tev arī stundām ir jābūt viss līmenī. Un tas nav noteikti tieši, ka uzreiz, ka baigie blati, bet nu, to, ka vienkārši tev jebkurš skolotājs, jebkuram studentam nāks pretī, ja viņš gribēs.
Kas ir varbūt tava siltākā atmiņa no ārpus skolas pavadītā laika Amerikā ārpus hokeja? Tur jau ir dažādas blēņas arī gan jau darījāt.
Protams, ka blēņas darījām un bez tā koledžās nesanāk, bet nu es nezinu, vai es to drīkst atklāt. Bet, protams, kaut kāds ballītes un viss un skaisti un tas jau tas piederās pie lietas, jo ne jau pavēlta tās filmas un vēl nezinu, ko ir tāds tendēts. Tā varbūt atšķirība ir, pieņemsim, no skolas skolā. Pieņemsim, mēs esam pilsētas skola, mēs vairāk pils Bostonas centrā, mums tās mājas balītes varbūt nedaudz mazāk sanāk, līdz ar to tādu baļu, ka mums ir savu mazāk bija, kurā kaut citas pilsētas, pieņemsim, varbūt ir vairāk laukos un viņas ir nostākt no visiem, un loģiski, ka tur būs bišķi trakāks tās balītes, sakala, koledžas dzīve, un tas bija burvīgi, izbaudīju. Tur viss skaisti. Varbūt tas brīdis, ko es no tā visu ļoti atceros, bija vairāk saistīts ar hokeju tieši, jo manā pēdējā gadā mēs vinējām arī to saucamo Beanpātu, kur mēs spēlējām Bostons Bruins arēnā, nāk 17 cilvēks skrīties un spēlējām 4 komandas. Mē Bostons Universitāte, Bostons College, Harvard un Northeastern, un tikai 4 komandas, un mēs spēlējām tur divas spēles, divas pirmdienas, un 17 tūkstoši cilvēki nāk skrīties un tu kaus, un mēs bijām kā senior pēdējais gads, un mēs vinējām, un bija, tā sajūta bija grandioza, kad tu pacel to kausu, un kad tā ir arī daļa tava nopelna. Vispārējais, protams, ikdiena, draugi, ko es vēl projām kontaktējos, kā tas viss ir neatcerami.
Un ja tev būtu jābūt aģitātoram, tad ko tu ar Latvijas radio palīdzību teiktu tagad 18-19 gadīgiem hokejistam, kurš te Latvijā ir spēlējis un domā, man brauk uz koledžu, nebrauk?
Klaus savai sirdī. Tas nebija tas, ko tu gribēji dzirdēt. Lieta ir tāda, protams, ja tevi iekšā sēž un tev ir iespēja, un tu gribi savienot labu izglītību ar labu hokeju, un ir iespēja tiešām. Es noteikti esmu tikai par, jo bez izglītības no mūsdienās čābīgi, jo ir daudz piemērkums hokejistiem, žēl. Kaut kas sanāk, kaut kas notiek, pēc tam nesanāk vai nesanāk līdz galam. Tie mūsu likteņi ir daudz un dažādi, bet ja tev ir izglītība, tomēr kaut ko pēc tam vari vēl iesākt ar savu dzīvi, ja tu neesi nopelnījis to naudiņu līdz galam. Ar to, es domāju, tur tas ir divas puses monētai, kas ir abas labas, kuras noteikti, ja ir iespēja izmantot, vajag izmantot. Tie 4 gadi, ko es pavadīju koledžā, nu, noteikti man teiktu vēlreiz, protams.
Jā, un vēl viens patīkams bonus, laikam, ko arī dod uzturēšanās Amerikas Savienotajās valstīs, tomēr ir valodas apgūve. Jo cik es esmu runājis ar bijušajiem Dinamo spēlētājiem, tad, kad viņi tur vēl spēlēja, arī ziemeļamerikāņiem, viņi saka, ka vislabākais tulks ir Jēkabs. Viņš vienmēr var pārtulkot, un viņš pat viens no viesspēlētājiem patreiz teica, ka Jēkabs Redliks runājot angliski labāk nekā viņš pats.
Es laikam visu līdz galam nepiekritīšu šam te izteiktajam, bet, ne, protams, man valoda sākumā bija vienkārši traģiska. Pirmajā gadā, kad junioros, es pusgadu vispār nesaprotu, ko čaļi runā. Un tu kā sāc lēnām iebraukt, protams, viņi runā savā slengā, kas amerikāņiem, nu, jauniešiem. Tu tā kā, okay, nu, es sāku saprast, nu, viss kārtībā. Nu, aizbraucu uz koledžu, nu, tu kā apmēram plus mīnus visu saprot. A, tur jau sākās akadēmiskā angļu valoda. Un es saku, nu labi, nu to es vēl kaut kā. Un tad sākās akadēmiskā rakstīšana, kas atkal pilnīgi kaut kas cits. Un es tā, nu bāc, nu izdomāju vienu valodu, un to es iemācīšos un miers. Ko jūs tu čakarēji mani? Bet, protams, kad nu, tu to valodiņu apgūsi, tev jāraksta domraksts, esejas, viss, nu, tu nevari beigt skolu, tev angļu valoda nav topā. Diemžēl katru gadu, kad es viņu nelietoju vai lietoju mazāk, protams, tās zināšanas pasliktinās, un es jūtu, ka es runāju piemēram ar kādiem amerikāņiem draugiem, nu, ka tu dažas domas tā bāc, kā te īsti bija. Es cenšos uzturēt kontaktus ar kaut kādiem savējiem, vai pieņems, ka bija Dinamo, arī visi ārzemnieki, runāt viņiem, jo tādējādi es arī, nu, nepazaudēju to, ko esmu varbūt ieguvis, nevis tādu darbu. Bet, protams, jā, nu, tas ir liels plus. To tu var iekstīt savā CV, ka tu esi beidz tur un tu zini tādu valodu, nu.
Jā, nu, Klau, Jākab, nu, ja par hokeju, par mācībām mēs parunājām, par hokeju arī jāparunā. Amerikas hokeja līgā tu pavadīji pietiekami ilgu laiku un produktīvu laiku, vai bija? Vismaz kāds viens posms tajā laikā, kad Jēkabs Reiliks bija tuvu NHL?
Man gribētos ticēt, ka bija. Nu, tas arī bija kaut kāds tāds likteņu pirksts, es domāju, ka vairāk. Jo bija spēlēt Bostonas universitātē, un es biju ļoti tāds perspektīvs, un viss bija baigi forši, un tur bišķi nevaldi veselību nokalpēja. Pēc tam, kā viss bija kārtībā, aizbraucu uz AHL. Un es kā jaunais spēlētājs biju Rookie of the Year. Un tādā ziņā, ka es biju viens no, laikam, top 5, pirmajā bija jaunajiem AHL spēlētājiem. Tas tāds bija ļoti tāds laba zīme. Gāja kā vējš un viss darīja, viss bija kārtībā. Atbraucu nākamā gadā uz NHL nometni. Un jaunieši tajā nometnē arī viss bija super, gājā, nu, tur visu tiešām labs un tā interesanti kaut ko. Un es izsitu plecu. Un mans, es domāju, tāds fizisks. Fiziska tipa spēlētājs, kurš, nu, dara visu, ko vajag, bet, nu, kad vajag ielikājām bortiņā, nekas negriežu ceļu. Un tieši labais plecs, tieši, kā aizsmējos, sitamais plecs. Viņš bija ārā, viņš nebija pilnībā izlietis, viņš bija bišku izlietis. Ar to sāpes bija milzīgi, bet pēc būtības tu it kā var turpināt spēlēt. Un, nu, tās bija kā viss atruns, un līdz ar to es nevarēju 100% palikt, nostartēt, aizsūtīju uz AHL, kamēr plecs dzīst. Tu esi vēl man aģents nepārāk, varbūt labi pastrādājis, bija vienīgais čals no 9-10 nesargiem, kam nebija NHL līguma. Nu, un tad, protams, tas viss notiek diezgan ātri, jo tā ir ritīgi garas mašīnēs. Tu tajā brīdī būs 10 tādi, kas ir gatavi maukt, un viņam viss ir kārtībā. Sekundu simdeļu, kur vienkārši aizgāja viss. Ne tajās sliedēs, kā vajadzēja. Man bija jau 26 gadi, protams, ka varēja vēl cīnīties, sisties, kaut ko tur mēģināt pa tām līgām un vēl nezinu ko. Bet es sapratu, ka tas tā sišanās pa tām ECHL līgām manā vecumā novērs īsti. Protams, ka varētu pierādīt, mēģināt kaut ko, bet kad man jāsāk ir domāt par, piemēram, arī par ģimeni, par visu pārējo. Un es pieņēmu lēmumu doties uz Eiropu, kaut kādā veidā arī sāk pelnīt naudiņu. Nu, kaut kādi jāmēģina, ir jāmāk pieņemt tas lēmums, jā vai nē, ir, būs, nebūs, nu, jo turēties pie kaut kā, kas varbūt ir nereāls, arī īsti neredzu tam jēgu.
Jā, un šo pavasaru bija, vai es ne pavasaru, bet jau vasarā bija Boba Hārtlī trenerkursi arī pēc pasaules čempionāta, un es tur skatos fotogrāfijas, tur dažādi bijušie spēlētāji šajos kursos, gan Edgars Lūsiņš, gan Rodrigo Laviņš un citi. Un tur ir arī Jākaps Reilis, un tajā brīdī es vēl neapdomāju to, kā nu, tādu lielu domu, ka Jākaps domā par treneru karjeru, bet acīm redzot jau domā, vai ne?
Nu, man jau arī pagājušā vasara jau sākās tāds iesējams sēklu, jo nu, jāsāk jau duši domāt par to galvu. Sieviņa, divi bērni, divi suņi, pilns komplekts, viss kaut kur skriet, kaut kur pelnīt, varbūt tās naudiņas tur nav tās tik lielas, jo es esmu tomēr tāds aizsargājušā tipa aizsargs. Ja esmu goalscorers, piemēram, un vārts punkts, tur kaut cita tā naudiņa ir. Man tā naudiņa, diemžēl, vairs īsti nenāca tik vienkārši, tie kontrakti nenāca tik vienkārši kaut kur braukt, cīnīties prom no mājām. Man meitiņai dārziņš nāk, vēl gadiņš vēl pēc tam skolā jāiet. Viņu vraut ārā kaut kādā čehu dārziņā, kas bija pēdējie gadi vest, ja tur grūti iedzīvoties un tā, un pat te viņiem mājās ir labi, brālītis ar mums aug. Likumsakarīgi var tā izteikties, ka vienkārši pieņemam lēmumu, ka nu, ko mēs tam, ko mocīties, ko vēl mēģināt kaut ko izspiest no sevis, ka tev skaidri rāda, ka vecīt, nu viss, met mieru tam, varbūt tādai braukšanai projām. Bet, protams, gribas vēl uzspēlēt, un es domāju, ka Kurbadā ir ļoti nopietna tā attieksme, kas ir ļoti patīkama, jo ja tu dari, tu dari. Lai ir kurā līmenī, lai ir kur kas vienkārši tāpat tās darīt, ko darīs, un darīšanas pēc arī īsti nav jēga. Un man ir iespēja pie viņiem pievienoties un spēlēt šajā komandā, tā kā esmu pateicīgs vadībai. Protams, paralēli jāsāk domāt, ko tad darīs tālāk, un mēs satikāmies ar Ķirsonu kungu, un mēs vienojāmies to, kad viņš uztic man Lido komandu, un te mēs esam, sēžam Urjaņos. Rīt treniņš mums ir pavadīts Lietuvu, mēs esam kārtīgi pastrādājuši, čaļā atpūšās tagad, un mēģināsim darīt lielas lietas. Mums ir, mēs esam pieaicinājuši mums palīdzēt Ērgi Visocki, kas mums ir fizās sagatavotības treneris, un kas ir arī fizioterapeits, kas bija Latvijas izlasēji večiem hokejā. Mēs gribam likt darīt visu pareizi, nevis vienkārši, lai jaunieši vairs nevar izkāpt no gultas, bet lai tas viss ir, mēs attīstamies kā cilvēku, un mēs 35 gados nesākam, ceļi, mugura, vispārējais tagad ir, kur te likties.
Tātad Murjāņos tiek likta fiziskā bāze sezonai, cik vecs puiks ir tavā pāraudzībā?
Viņi ir 2001. Gada, tad ar to viņam ir 16 gadi. Nu, un pēc jaunākā pēc 17 mēs skaitamies tā kā U17 vecums. Un jā, Murjāņos pagaidām mēs strādājam uz, kā saka, tautā uz fizuhu, lai tomēr mēs šogad spēlēsim pirmajā līgā pret večiem, čeļiem jābūt gataviem. Tās vairs nav bērnu spēles.
Tu biji šopavasar arī pie Boba Hārtlī kā spēlētājs nometnē pietiekami ilgi. Vai arī viņa idejas te tiek realizētas dzīvē caur tevi?
Viennozīmīgi. Man ļoti patika šis seminārs viņa... Es droši varu teikšu, ka nevis viņa domas sakrīta manējām, bet manējās domas sakrīta viņējām. Viņa domām un tā psiholoģija, kas kruko, kā tā komunikācija, kas nāk arī no Amerikas, ko es, kas man vēl joprojām sēž iekšā manī. Es domāju, ka varbūt, ka sanāks tīri neko. Bet to mēs redzēsim, to mēs varam apsēsties un parunāt pēc sezonas, kā tu, ko. Un es domāju, ka lielākie jau tomēr novērtētāji būs jaunieši, kādi būs rezultāti, kāda viņiem būs snieguma, kā viņi būs attīstījušies. Pašlaik es esmu ar jauniešiem, kaut gan man jāatzīmē, ar viņiem arī trenējos, līdz ar to es arī negribu pilnībā palaisties, jo arī es šogad gribu spēlēt Kurbadā un gribu rādīt savu tomēr labāko sniegumu, ko es varu, un neko nedarot. Nu, tas es ļoti apšaubām, vai tas notiks.
Jā, to jau Oļegs Rokins pirms divām sezonām teica, ka kāpēc viņš stāv tikai uz soliņu un nevairs kā spēlējušais treneris, tad viņš teica, ka, nu, ka Latvijas čempionāts tagad ir tādā līmenī, ka nevar vairs netrenējoties iet un uzspēlēt.
Tieši tā, tieši es tam pilnīgi piekrītu. Līdz ar to, tāpēc man ir obligātais, es uzstādu sev iet uz treniņiem, trenēties kopā ar komandu un spēlēt. Ja tas nenotiek kvalitīvi, nenotiek regulāri, vienkārši vienreiz iziet uz ledus, patrenēties vienreiz iziet uzspēlēt, nu, tāds nenotiek. Latvijas svirslīga ir ļoti labs līmenis, es domāju.
Jā, nu, Viesturs Kozielis pagaidām vēl vismaz sarunā ar mani negribēja atklāt, kāda izskatīsies nākamā sezona Latvijas svirslīgā, bet daudz ļauna doma esot. Jā, ka kurš kur atrada? Tu Kurbad vai Kurbads tevi?
Es domāju, tāpat kā ar Lido, mums ir varbūt tāds kopdarbs. Noderētu varbūt pieredzējuši aizsargs, un es man noderētu profesionāla komanda.
Jā. Novēlam izdošanos gan kā trenerim, gan kā spēlētājiem, un gaidam, kad redzēsim tevi uz ledus arī Latvijas čempionāta laukumos, jo nu, pagājuši gal galā jau 16 gadu, kopš tu spēlēji Latvijas čempionātā.
Nu, tas būs interesanti. Jo tāpat plint krumos jau nevar noiemest tā. Gribās jau bišķi pakustēties. Citādi jau nezinu, kas sanāks te. Tā kā būs interesanti. Tāds satraukumiņš, var teikt, excitements ir tajā visā jautājumā, gan ar Lido, gan ar Kurbodu. Maz, ka būs forši.
Paldies, Jākab, ka piekrit sarunai, un jā. Tad gaidam jauno sezonu.
Jā, paldies.